nima sababli ummat sportdagi mag'lubiyatlar uchun asabiylashadi-da? Sivilizatsiya, sanoat va ijtimoiy maydonlardagi mag'lubiyati uchun bir tuki qimirlamaydi. Shuni hech tushunmayman. Shayx Muhammad G'azzoli. Men rohat og'rig'idan shikoyat qilaman. Uning o'rniga menga og'riq rohatini beringlar. Ali Tantovi. Davlat ishi isloh bo'lishini xohlasang, avvalo o'zingni isloh qil. Molik ibn Nabiy. Alloh yong'oqni ato qiladi, lekin danagini chaqib bermaydi. Kafka. Senga zarba qayerdan keladi? Bag'ringni unga keng ochganingdan. Ayman attum. Urush asnosida ovdan keyin va saylovlardan oldin yolg'on rosa avjiga chiqadi. Otto von Bismarck. Ahli dunyoga berilganiga hasad qilishing sening johil ekaningga kifoyadir. Qalbingni ulardagi narsa bilan mashg'ul qilishing esa ulardan ham nodon ekaningni ko'rsatadi. Chunki ular o'zlariga berilgan narsa bilan mashg'uldirlar. Sen esa berilmagan bilan. Ibn Atolloh Sakandari. Ko'ngilochorlik strategiyasi jamiyatlarni boshqarishdagi asosiy unsur sanaladi. U omma fikrini siyosiy va iqtisodiy elita qaror bergan muhim muammo va o'zgarishlardan burib yuborishda namoyon bo'ladi. Buni ko'ngilochar ishlar va yengil-yelpi axborotlar o'qini tinimsiz yog'dirish orqali amalga oshiriladi. Avram Noam Chomsky, amerikalik faylasuf. Hamma narsaning ortiqchasi foyda beradi. Illo ortiqcha gap faqat zarar beradi. Molik ibn Anas. Mol dunyo taqchilligidan qiynalmayapmiz, balki o'g'rilarning ko'pligi muammo. Eduardo Galeani. Guruhbozlik ahmoqlarni boshqarish uchun oqillar o'ylab topgan o'yindir. Muhammad Mohud. Ey ota-bobosidan boshlab terrorchi bo'lganlar, toqat qilib bo'lmas yolg'oningizni bas qiling. Qurtubiy Sharid. Oldinlari urush tufayli qurol-yarog' yasalardi. Hozir esa qurol tufayli urushlar yasalyapti. Arundhati Rai. Haqiqat erkinlikdan hech qachon qo'rqmaydi. Undan faqat egrilik, jaholat va adolatsizlik xavf siraydi. Shayx Muhammad G'azzoli. Biz hozirchalik tirik ekanmiz. Boshqa tanlovimiz yo'qdir. Qurtubiy Sharid.